habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaha bisha noofembar ee sanadka waa labo, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee mitriban iyo bogga v o a somali com. caawiyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan halkee ayuu ku dambeeyey baaritaanka kiiska ikraan tahliib.
Ayaga marka waxay diideen in lasoo dhexgalo oo kiiskii maxkamadda iyo ciidanka iyo xeer ilaalintu ay baarto. Waxay codsadeen inay ayagu baaranayaan oo ayagu ay dadka tuhmanayaasha ah wareysanayaan. Marka waxaa la yaab ila noqotay dad ayagu la tuhmaayo, la eedeynayo inay haddana ayaga isbaarayaan oo idhahayaan annagaa isbaarayno.
Waxaa kale oo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan saameynta abaaraha waqooyi bari ee kenya ee deegaanka dhadhaab.
abaaro ba-an baa ka jiray waddanka, gooyi roobkii lama helin, maadaama abaara ay iska jirtay. Haddana abaartii way sii adkaatay. xoolihii muddo laba bilood ka hor ay loodii iyo arigii fadhiisis iyo dhamaasho ay bilaabeen, xoolihii intooda badan hadda way baaba-een. ninkii xoolaha haystay.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. qarinada matalaya hogaamiyaasha rayidka ee suudaan ee lagu xidhay afgembiga milatari ee dalkaasi ka dhacay toddobaadkii tegay ayaa sheegay inaan la garanayn meel ay ku sugan yihiin ayna ku jiraan xaalad sharci oo halis ah. toddobaad ka hor ciidamada ayaa xidhay ra-iisul wasaare cabdalla xamadoog, wasiiradiisa iyo hogaamiyaasha rayidka ee hogaaminaya xaaladda kala guurka ee suudaan ay ugu gudbaysay nidaam dimuqraadi ah kadib markii xukunka laga tuuray madaxweyne cumar xasan al bashiir 2019. wixii intaas ka dambeeyey waxaa kooxo qareen ah oo ay taageerayaan qoysaska madaxda ah ayaa sheegay in ay matalayaan madaxda. qareennada ayaa walaac ka muujiyey badqabka maxaabiista, waxaana ay ku baaqeen in la shaaciyo halka lagu hayo. jeneraalka ugu sarreeya ciidamada suudaan cabdulfataax al burhaan ayaa 25 Oktoobar sheegay inuu kala diray golaha wasiirada iyo golaha qarannimada oo ka koobnaa milatariga iyo rayidka. cabdalla xamadoog ayaa hadda ku jira xabsi guri, hase yeeshee waxaan waxba lagu ogeyn xaaladda xubnaha kale ee ka mid ahaa golihiisii wasiirada. magaalada Glasgow ee dalka Britain ayaa waxaa ka socda shirka caalamiga ah ee cimilada adduunka. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo khudbad ka jeediyey furitaanka shirka ayaa sheegay in xaaladda isbeddelka cimiladu ay halkii ugu xumayd marayso, waxaana uu ku tilmaamay ama tusaale usoo qaatay oo kale inay tahay sidii bam la fili karo inuu u qarxo, taas oo ku noqon doonta dhammaadka adduunka haddii aan caalamka si dhaqso ah wax uga qaban. boris ayaa u sheegay madaxda iyo wafdiyada kala kulanka ka soo qayb galay in xaaladdu cakiran tahay, isbeddelka cimiladuna aanu ahayn khiyaali ee uu yahay khatar dhan oo jirta. dowladda australia ayaa beenisay eedaha uga imanaya faransiiska ee ku saabsan heshiis aan hirgelin oo faransiisku uga iibin lahaa australia gujiska badda hoosmara. ra-iisul wasaaraha australia Scott Morrison ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedaha uga yimid madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron. madaxweynaha faransiiska ayaa isagu ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha australia inuu been u sheegay markii uu heshiiska ka baxay. australia ayaa ka baxday heshiiskaasi oo ku kacayay lacag dhan $37 bilyan oo dollar, iyada oo taa beddelkeeda heshiis kale la gashay Maraykanka iyo Britain. arrintan ayaa ka caraysiisay dowladda faransiiska iyada u yeedhay danjiriyaashii u joogay labada dal. laba ka mid a gobolada dalkan Maraykanka ayaa maanta lagu qabanayaa doorashooyinka guddoomiyaasha. gobolka Virginia ayaa waxa uu tartanka u dhexayn doonaa guddoomiyihii hore ee gobolkaasi oo dimuqraadi ah iyo musharax jamhuuri ah oo siyaasadda ku cusub. sidoo kale gobolka New Jersey ayaa maanta oo salaasaa doorashadan guddoomiyaha gobolka uu ay ka dhici doontaa. labada xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga dalkan Maraykanka ayaa isku diyaarinaya doorashada aqalka hoose ee kongareska, kaasi oo dhammaan 435 kursi ee uu ka kooban yahay lagu tartami doono sanadka soo socda 2020. halkaad nagala socotaan walaanta soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, waxaan ka cudur daaranaynaa in idaacadda duhurnimo ee soo gasho kowdii barka duhurnimo dadka dhegeysta aanay wada dhegeysan doonin maalinta berita ah oo noofembar ay saddex tahay, taasoo beddelkeeda dhegeystayaashu ay maqli doonaan ka heli doonaan khudbad ku baxaysa luqadda ingiriisiga oo ku saabsan xaaladda bini aadamnimo ee ka taagan dalka etoobiya. hase yeeshee, dadka naga dhegeysta FM-yada sidii caadiga ahayd ayay barnaamijka idaacadda u dhegeysan doonaan. haatanna dhadhaab. Qoysas xoolo dhaqata ah oo abaaraha ay dhaafiyeen xoolihii ay dhaqanayeen ayaa iska xaadiriyey gudaha xeryaha Dhadhaab si ay u helaan gargaarka ay bixiyaan hay-adaha samafalku. xoolo dhaqatadan oo aan helin taageero ayaa dulsaar ku ah qaxootiga xeryaha ku nool oo markii horeba ku noolaa duruufo aad u adag. wariye Cabdisalaam Salas oo v o da ka tirsan ayaa warbixintan Dhadhaab ka soo diray.
xoolo dhaqatada ayaa bilaabay in naftooda ay kala soo cararaan tuulooyinka ku yaala koonfurta Wajeer iyo bariga koontiga Gaarisa. xoolo dhaqatadan ayaa soo galay gudaha xeryaha oo saldhigu ah qaxooti markii horeba qaatiga taagnaa raashin xumo iyo biyeyari ka jirta kaamka Dhadhaab. guddoomiyaha guud ee xerada qaxootiga dhagaxlaya Cabdulaahi Cali Aadan Geedow ayaa ka warbixiyey culayska ka jira gudaha xeryaha ee dhibaatada haysato xoolo dhaqatadan dulsaarka ku ah bulshada qaxootiga ah.
aad baan kaaga mahadcelinayaa v o a booqashada soo booqatay. Cabdisalaam, waxaan rabaa inaan ku sheego saad ogtahay bilihii aan soo dhaafnay, afarti bilood aan soo dhaafnay, abaaro ba-an baa ka jiray wadanka. Gugi roobkii lama helin, maadaama abaar ay iska jirtay. Haddana abaarti way sii adkaatay. xoolihii muddo laba bilood ka hor ay loodii iyo arigii fadhiisis iyo dhamaasho ay bilaabeen. xoolihii intooda badan hadda way baaba-een. ninkii xoolaha haystay, saad ogta soomaalida inta badan waxay ku tiirsantahay waa xoolo. dadka marka anaga tuulooyinka nala dariska ah anaga aan ku tiirsanay ama qaxootiga ay deegaanka way isku tiirsanay, saad ogtahay. dad isdhexgale oo isku tiirsan oo wax badan ay ka dhexeen baan ahayn. xoolihii marka way baaba-een. maadaama xoolihii ay baaba-een, marka annagoo marka horeba culays na soo saarnaa oo qaxootiga xaaladiisa ay iska ateed, yaa dadkii xoolaha ka dhamaaday baa hadda qaxootiga soo fuulay. marka culays weyn ayaan dareemaynaa.
guddoomiye Geedow ayaa dowladda Kiina iyo hay-adaha samafalka ka codsaday in si degdeg ah gurmad loola soo gaaro xoolo dhaqatadan ku soo barakacay gudaha xeryaha.
marka waxaan ka codsanayaa bulshada caalamka, deeqbixiyaasha, inta mataqaana ummadda u gargaari jirta in loo soo gargaaro ama loo soo gurmado dadka qaxootiga ah iyo dadka ku kornool. waxaa kaloo aan ka codsanaya dowladda Kenya, iyadan aan ku boorinaya dadka deegaanka ah oo eheladaanada oo dariskanala oo xoolaha ay ka dhamaadeen inay u gargaaraan boosasku iyaga ay deganaa ay wax ku siiyaan, sababtoo ah dadkii cid u gargaaraysa malaha. abaartu waad ogtahay bishii afaraad roob fiican muusan da-in, gugi ma da-in, haddana roob la-aan baa jirta. dadkii marka wixii ahaayeen gacantoodii ee ka baxday way soo cararaan marka qaxootiga usoo cararaan. marka dowladda waxaan ka codsanaa in dadka ay gargaar la soo gaarto, dadka islaamka oo ayaga dadka wax tari karo oo muslimiinta ilaahay wax sii, in ayaga dadka ay u gargaaran, dadka abaaraha haysto ay dib u fiiriyaan.
dhinaca kale, maamulka xerada ayaa tilmaamay in culays guud ay wajahayaan qaxootiga ku jiray xeryaha oo sanadihii tagay aad loo yareeyey gargaarkii ay siin jireen hay-adaha samafalka ee ka howlgala kaamka Dhadhaab. ugu dambeyntiina, Cabdulaahi Cali Aadan Geedow ayaa ka waramay heerka uu marayo tirakoobka ka socday xeryaha, isagoo ka codsaday in qaxootiga ku maqan magaalooyinka kale ay ku soo laabtaan gudaha xeryaha.
waxaan ka codsanaya dadka qaxootiga ifo iyo dhagaxley iyo xagadheer, markaasa joogto fadlan tirakoobka aad kaarkaad hadduu tookadan xirmo adhowdii micnaha lama furi karo. marka waxaan u sheegaya dadka bulshada aan ku boorinaya in ay tagaan, weli fursada way haystaan, ay tirakoobka ay ku aadi lahaayeen, shaqadu way socotaa, inay meesha tagaan oo tirakoobkooda ay galaan ayna ka baaqrin. ninkii maanta tirakoobka ka baaqdo, haddii hadhowdii xaaladiisu way adkaanaysaa. waad ogtahay dowladda Kenya iyo UNHCR waxay ku go-aan ku gaareen qofkii laba door ama raashin qaadan in kaarka ay ka xiraayaan. marka kaar tirakoob imaan waaye cid xifurayso ma laha.
Cabdisalaam Salas, v o a, xeryaha Dhadhaab.
colaadda dalka Itoobiya ayaa kusii faafaysa deegaano hor leh iyada oo mucaaradka Tigray ay qabsadeen magaalooyin cusub, sida ay sheegayaan wararka ka imanaya waqooyiga dalkaasi. mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in ay aad uga walaacsan yihiin colaadda sii cakirmaysa. warbixin ay qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
mas-uuliyiinta caasimadda Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa maanta u sheegay dadweynaha magaalada degan inay isku diyaariyaan inay xaafadahooda difaacaan kadib markii ciidamada gobolka Tigray ee dagaalka kula jira dowladda dhexe ay sheegeen inay magaalada soo beegsanayaan. Dadweynaha ayaa lagu wargeliyay inay hubkooda sharciyeystaan sida lagu sheegay qoraal ay baahisay wakaaladda wararka ee Ethiopia. Waxaa kaloo qoraalkaasi lagu sheegay in baaritaan guruguru ah oo la sameeyey ay ku soo qabteen rabshad wadayaal. Qoraalkaasi ayaa lagu yiri dadka deegaanka waa isugu imaan karaan agaaraha xaafadahooda waana ilaashan karaan. Kuwa hubka haysta balse aanan ka qaybgeli karin ilaalinta xaafadahooda waxaa lagula talinayaa inay hubka ku wareejiyaan dowladda ama eheladooda ama saaxiibadood. Hadalkan ayaa yimid kadib markii TPLF ay sheegeen inay qabsadeen dhowr magaalo maalmihii dhowaa iyagoo xusay in ay ka fakarayaan inay gaaraan magaalada caasimada ee Addis Ababa oo 380 kilomitir dhinaca koonfureed ka jirta magaalada ay qabsadeen. Afhayeenka dowladda dhexe Lagasa Tulu kama jawaabin codsigii jawaab bixinta ee ay u dirtay wakaaladdu. Dadka ayaa magaalada caadi uga dhex adeeganayay maanta Talaado ah, mid ka mid ah dumarka magaalada ku nool oo aan maqal amarka dowladda magaciidana ka gaabsata ayaa tiri waxaan isku dayayaa inaan cunno iibsado oo aan sii dhigto balse weli waxba ma iibsan. Mid kale oo ka mid a dadka magaalada kana soo jeeda qowmiyadda Tigreega ayaa sheegay inuu aada u cabsanayo sababtuna ay tahay xiisadda qowmiyadaha oo sare u kacday isagoo xiisad kicinta colaadda ka dhanka Tigreegana sheegay in baraha bulshada ay aada ugu badan tahay. Afar dowlad deegaan oo ka mid a 10 gobol ee dalkaasi ayaa ku baaqay in dadka Ethiopianka ahi ay isku diyaariyaan dagaalka dhana ciidamada Tigreega sida uu tabiyey telefishinka dowladda ee Fana. Dagaalka ayaa bilowday habeen qura bishii November 3, 2020 markaasoo ciidamada u daacadda ah TPLF oo ay ku jiraan ciidamada dowladda dhexe ka tirsanaa ay qabsadeen xeryo ciidamada militarigu lahaayeen oo ku yaala gobolka waqooyi ee Tigray. Markaasi ayaa ra-iisul wasaare Abi Axmed waxa uu diray ciidamo aad u badan. TPLF waxay ku gacan sareysay siyaasadda gudaha ee waddankaasi muddo ku dhow 3 sano oo ay gacanta ku hayso maamulaysay. Waxayse awoodda lumiyeen markii uu xafiiska la wareegay Abi Axmed sanadkii 2018 kadib mudaaharaadyo sanado socda oo dowladda lagaga soo horjeeday. Xiriirka Abi iyo TPLF ayaa xumaaday kadib markii ay ku eedeeyeen inuu awooddiisa ballaarinayo wax walbana dowladda dhexe uu hoos geynayo. Abi Axmed ayaa si iska fogeeyay eedeyntaasi. Afhayeenka TPLF Gidaju Rera ayaa sheegay in haddii ciidamada Tigreega iyo isbahaysigooda ay ku guuleystaan in ay meesha ka saaraan dowladda inay sameyn doonaan dowlad ku meel gaar ah. Waxaa kale oo uu sheegay inay jirto baahi loo qabo wadahadallo qaran balse ayuu yiri waa in Abi Axmed iyo wasiiradiisa aysan ka qayb qaadan. Waxaa kaloo intaasi uu raaciyay in maalin un maxkamad ay hortegi doonaan. Dowladda dhexe ayaa iyana sheegtay inay doonayso inay maxkamadeyso hogaamiyaasha TPLF. TPLF waxay sheegtay in ay qabsadeen Desi iyo Kambolja iyo Burka oo dhammaantood ka tirsan gobolka amxaarada maalmihii dhowaa. Afhayeenka dowladda militariga iyo gobolka amxaaraduba kama jawaabin codsigii warbaahinta ee ahayd arrintan inay ka hadlaan. Shalay iyo xoogaga Tigreegu sheegeen in ay isbahaysi la gaareen dagaalyahanada oromada ee dowladda dhexe dagaalka kula jira. Oromada ayaa ah qowmiyadda ugu badan dalka Ethiopia, qaar badan oo ka mid a siyaasiyiintooda ayaana xabsiga ku jira. Colaadda dalkaasi oo mar lagu tilmaami jiray dalka gobolka Geeska Afrika ugu xasiloon ee ologana la ah reer galbeedka ayaa waxa uu cagaha macluul u geliyey 400,000 oo qof oo ku nool gobolka Tigray, halka kumanaan rayid ahna ay ku dhinteen dagaaladii gobolkaasi ka dhacay. Ergeyga gaarka ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika ayaa sheegay Talaadada maanta in Washington ay ka walaacsan tahay xaaladda bani aadanimo ee kasii daraysa ee ka taagan waqooyiga dalka Ethiopia, waxaana dhammaan dhinacyada ishaya uu ugu yeeray in ay colaada joojiyaan. Jeffrey Feltman ayaa sheegay in Washington ay arkaysa calaamadaha macluusha iyo wax u dhow macluul, isagoo sababtana ku sheegay xanibaadda dowladdu ay ku soo rogtay gobolkaasi, taasoo dadka ka hor istaagtay inay helaan gargaarka bani aadanimo ay u baahan yihiin. Dowladda Ethiopia ayaa se iska diiday inay cunnadaasi hor istaagtay. Dhinaca kalena Talaadada maanta maamulka Biden waxay ku eedeeyeen Ethiopia xadgudubyo waaweyn oo ka dhana xuquuqda aadanaha ee ay adduunyadu aqoonsan tahay, waxaana ay sheegeen in ay qorsheynayaan inay ka saaraan Ethiopia liiska barnaamijka Fursadda Afrika ee kobaca dhaqaalaha, kaasoo loo soo gaabiyo AGOA waxaana uu itoobiya siiyaa barnaamijkaasi inay badeecooyin u iibgeyn karto maraykanka canshuur la-aan.
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo inoo soo jeedinaysay warbixintii reuters halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista, waxaa inoo haya Harun Macruuf.
labaatankii bishii aynu soo dhaafnay, madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxay sheegeen in la dhameeyey khilaafkii u dhexeeyey ee ka dhashay kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo la lahaa tan iyo 26-kii bishii Juun ee sanadkan. waxay ku heshiiyeen labada mas-uul in kiiska Ikraan Tahliil loo daayo hay-adaha garsoorka, sida uu sheegay afhayeenka dowladda. isla bishaas 26-keediina ra-iisul wasaaruhu waxa uu booqashaan hore loo sii shaacin ku tegay xarunta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA oo ay ka tirsanayd Ikraan Tahliil Faarax. waxa uu sheegay inuu kiiskeeda ku wareejiyey xeer ilaaliyaha maxkamadda militariga, waxaana uu ka codsaday hay-adda NISA inay la shaqeyso baaritaankaasi. haddaba kalsooni intee le-eg ayay qabaan qoyska Ikraan Tahliil Faarax in heshiiskan cusub uu horseedi karo horumar laga sameeyo baaritaanka kiiska? halkee ayuu marayaa baaritaanka waxa ku dhacay Ikraan Tahliil Faarax? maxaa caqabada ah ee hay-adaha garsoorku ay kala kulmeen baaritaanka kiiskan? ma la ogaan karaa runta waxa ku dhacay Ikraan Tahliil Faarax? maxaan ka naqaanaa shaqsiyadda Ikraan Tahliil Faarax? waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. baaritaanadii hadda ka hor lagu sameeyey kiiska Ikraan Tahliil Faarax dhammaantood wax horumar ah kama aysan samaynin hawsha baarista, kadib markii saraakiisha NISA ay sheegeen inaysan ogolaan doonin in hay-ad kale oo dowladeed ay baaritaan ku samayso, laguna qanco baaritaanka ay sheegtay inay hay-addu samaysay. sidaasi waxaa galka baarista u sheegay saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ka shaqeeya nabad sugidda iyo garsoorka oo codsaday inaan magacooda la sheegin, sababtoo ah ogolaansho uma haystaan inay ka hadlaan halka uu marayo baaritaanku. Ikraan Tahliil Faarax waxaa la waayey 26-kii bishii Juun ee sanadkan, waxayna gurigeeda ka baxday wax yar kadib 8-dii fiidnimo ee maalintaasi. qoyskeedu waxay sheegeen inay ku maqan tahay gacanta hay-adda NISA ee ay ka tirsanayd. hay-adda NISA waxay iyadu sheegtay inay ku dhacday gacanta ururka Al-Shabaab ayna dileen. qoyska Ikraan Tahliil Faarax cabasho ayay u gudbiyeen maxkamadda militariga ah bishii Juulaay 12-keedii, iyaga oo doonaya in maqnaanshaha Ikraan laga wareysto laba sargaal oo ka tirsan hay-adda NISA oo ay mide dumar tahay ayna isku guri deganaayeen Ikraan. 24-kii Juulaay qoyska Ikraan oo adeegsanaya la taliya dhinaca sharciga ah waxay gudbiyeen liis dhammaystiran oo ay ku qoran yihiin dadka ay ku eedeynayaan maqnaanshaha Ikraan. 27-kii bishii Juulaayna xeer ilaalinta maxkamadda militariga ah waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday dhismaha guddi khaas ah oo soo baara kiiskaas. guddigaasi waxay gudagaleen baaritaankooda, waxay cadeymo ka qoreen hooyada Ikraan Tahliil Faarax, waxay kaloo wareysteen gabadh u shaqeynaysa Ikraan Tahliil, sidoo kale waxay wareysteen gabadhii guriga ka kiraysay. waxay sidoo kale qoraalo ka qoreen qaar ka mid a shaqaalaha hoteelka garabdhow goobta. markaasi kadib ayay guddigu bilaabeen inay baaritaanka u gudbiyaan dhinaca hay-adda NISA. hase yeeshee, sida ay sheegeen saraakiisha la hadashay galka baarista, NISA waxay ku wargelisay guddigaasi in hay-adda NISA ay leedahay qayb baaritaan, iyaduna ay baaritaan ku samaynayso kiiska Ikraan. markii ay guddiga baaristu sheegeen inay doonayaan inay wareystaan labada sargaal ee ugu horreeyey ee ay qoysku magacaabeen, waxay NISA ku wargelisay guddigaasi in iyadu soo wareysanayso labadaasi sargaal iyadoo aanay la joogin guddiga baaritaanka ee maxkamadda militariga ah, iyagoo markii dambena ku wargeliyey inay soo dhammaystireen baaritaanka, warbixintoodiina ku wareejiyey guddigaasi. warbixintaasi oo ka koobnayd 8-iyo-30 bog, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda gaar ahaan garsoorka. xildhibaan Aamine Maxamed Cabdi oo xildhibaanada Ikraan Tahliil waxay galka baarista u sheegtay inay heshay macluumaad xaqiijinaya inuu istaagay baaritaanka garsoorka sababtoo ah wadashaqayn la-aan ay kala kulmeen dhinaca NISA.
waxaa marka noo soo baxay maxkamadii iyo xeer ilaalintii intaba ay noo sheegeen kiiskan in aysan sii wadi karin ilaa ay ka helaan space ay ku baari karaan. waxay noo sheegeen inay dareemayaan humaad badan in uu jiro maxkamadda kiiska markii la geeyey. inta aysan soo shaacbixin arrintan oo gabadhu waa dhimatay, aysan NISA daahinin, ayaa waxaa dhacday in baaritaankii intay ku guda jireen qoladii maxkamadda ahaa ay daheen annaga hay-ad dowladeedaa nahay, inaadna soo dhex gashaan nama baari kartaan, annagaa idiin soo baarayno, dacwadan idii keenay noo keena, annagaa baaritaanka samaynayno, أيضا مرت وحي تيرين إن وصاب حقا وكيف في محكمة أيضا كيو حير إلى أنت أي بارتو وحي عصيان إن أيه بارنا عيان أو أيه أي تبكى تهم من ياش أو ريسان عيان مرت وحاليات لما قتي بس أيه اللي تهم أيه لا دين عيني هذا هو أيه إصدار عيان أو إذا عيان أما ذا إصدار إما دعوة لقى ديارين عيان أما جواب لقى ديارين عيان اللي يجي هذا الوصاو ريسان سجان ويجي هذا الوصاو ريسان سجان ويجي
سرقال سرعو كاترسان هيادا نيس او قلقا باريستا ورئيس كسيا كيسكن وحاو بينيي إناي هيادو إسورتا كوسا ميساي قدقا باريطان كوضا سرقال كاسي وحاو عطسودا إنا انمق عيسان لشيغن حساسيادا كيسكن أوغد سرقال كاسي وحاو قلقا باريستا وشيغي سيدن جوابتا رسميقا وحاويي تاس إناي سنجرين عيدان كوهر استاغن إناي باريطان سميسو مجرتو باريطان كانا نغا سميني أيان لو وذاقني قدقا maraan wax ka weydiiyay waxa uu ogolaan waayay in la wareysto dadka laga shakisan yahay waxa uu sarkaalkaasi ku jawaabay ma jirto cid aanu diidnay guriga ay deganeyd ikraan taaliil waxa uu ku yaalaa meel dhowr talaabo u jirta taliska dhexe ee niisa ee degmada shebis goobtaasi waxa sidoo kale ku yaala dhowr hotel oo waaweyn waxa kale oo deegaankaasi ku nool saraakiil ka tirsan dawladda oo ay ku jiraan kuwa ka shaqeeya garsoorka khubarada uu la hadlay galka baaristu waxay sheegeen in dhammaan dhismayaashaasi ay ku xiran yihiin kaamirooyinka duuba dhaqdhaqaaqa dadka maraya nawaaxigaas kaamirooyinka ku xirnaa deegaankaas gaar ahaan kaamiradaha hay'adda niisa muhiim ayay u yihiin baaritaanka saraakiisha garsoorka iyo kuwa niisa waxay isku raacsan yihiin inaan lahaynin muuqaalkii maalintii 26 juun ee la waayay ikraan taaliil faarax hase yeeshee sababta loo waayay muuqaalkaasi waxay ku kala macneeyeen siyaabo kala duwan garsoorku waxay aaminsan yihiin in la tirtiray ama la qariyay muuqaalkaasi hay'adda niisa waxay qiranaysaa inaan lahaynin muuqaalkaasi sarkaalka u hadlay hay'adda niisa ee wareysiga siyagalka baarista waxa uu sheegay in kaamaradu sidii loogu talagalay aysan u shaqeynin waxa uu sheegay inaysan ahayn kaamarooyin shaqeeya oo 24 saac ama maalmo kadib haynaya wixii ay duubeen waxa uu ku tilmaamay kaamarada suran hay'adda niisa mashruuc qabyo ah oo socda ma dhammaystirna farsamo ayaa ku socota ayuu yiri sarkaalkaasi markii aan weydiiyey sarkaalkaasi inay kaamarada u dhiibayaan gudiga baaritaanka si ay khubaradu u daristo waxa uu ku jawaabay sidan waxay ku xidhan tahay cidda loo dhiibayo cidda ku shaqada leh haddii ay tahay cid ka shaqeysa annaga leh isagoo ka hadlaya isla arrinta kaamarada waxa uu yidhi waxa uun hadda loo baahan yahay waxa weeye caddayn inay kaamaradu shaqaynayso iyo inaysan shaqaynaynin in la tirtiray iyo inaan la tirtirin iyadana diyaar ayaan u nahay inaan la wadaagno ciddii sharciga u lahayd waxa uu beeniyey sarkaalkaasi inay hay'addu tirtirtay muuqaalka ku duubnaa kaamarada hase yeeshee khubarada amniga oo uu ku jiro agaasimihii hore ee hay'adda niisa cabdulaahi maxamed cali sambalowshe waxa ay qabaan in kaamarooyinka ku xirnaa hay'adda niisa ay yihiin kuwo tayo leh oo muuqaalada ay duubaan muddo dheer hayn kara
hay'ad ammaan ama institution dowladeed oo importanceiga ama muhiimad intaas leh qalabka la geynayo horta waa qalab kow tayadiis aad looga fikiray laba waxaan loogu talagalay in waxa lagu eego oo waadihu uu kula socdo dhaqdhaqaaqa dhammaan hayndaabka hay-adda iyo hayndaabka waxaasa labo la kaydiyo saddex wax lagu kontrolo waxaan aaminsanahay terbyte-ka ama capacity-gu ayayna ku xiran tahay qalabka caynkaasuhu minimum marka ugu yaryahayna hal sano si rasmiya wa u hayn karaa wixii uu record gareeyay ama wixii uu kaydiyey haddii xitaa ay wax tirtirmaana wax loogu talagalay oo portion siryar ama si tirtiir ayuu u tirtiri karaa hay-addaas oo kaleetana qalabka yaala capacitygood intaas waa ku culiyahay minimum ama inta ugu yarba baashan sano
bal waxaad wax xirka hadashaa maxay muhiim u yihiin in la helo muuqaalka duubay dhaqdhaqaaqa maalinta iyo saacadaas la waayay ama guriga ay ka baxaysay ikraan
ka horta waxaa la garan karaa si fuuli ah si dhammaystiran gaariga qaaday iyo cidda waday iyo meeshu aaday ayaa la garan karaa saacaddu soo galay iyo cidda soo daysay ayadana waa la garan karaa ilan wixii sababtaba waxaan loo keenay wixii taa kow in dhaqdhaqaaqa lagu kontrolo wixii markaas qaldamana dib baaritaan loogu sameeyo ama review loogu sameeyo marka haddii la helo gaadhiga soo qaaday iyadoo fuulaysa kow zoomaa la saari karaa waa lasoo dhaweyn karaa darawalkaa la fahmi karaa taargadaa la fahmi karaa qofka soo daya la fahmi karaa waqtigu soo galay meeshu ka soo galay meeshu ka baxa la fahmi karaa marka waa meel wax meel fiicana wax laga bilaabin karo xagga baarista
labadii bishii sebteembar ee aynu soo dhaafnay hay-adda niisa waxay sheegtay in ikraan tahliil faarax ay u gacan gashay ururka al-shabaab ayna dileen sarkaalka u hadlay hay-adda niisa waxa uu galka baarista u sheegay inay weli taagan yihiin mowqifkaasi sarkaalkaasi waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in ikraan la dilay 14-kii bishii July laguna dilay deegaanka lagu magacaabo Dhaytubaako oo ku yaalla gobolka Jubbada Dhexe uuna ku dhammaado webiga Shabeelle. Hase yeeshee ilama wadaagin sarkaalkaasi cadeymo muujinaya inay Al-Shabaab dileen. Al-Shabaab waxay beeniyeen inay ikraan tahliil u soo gacan gashay iyo inay dileen toona. Qoyska ikraan tahliil waxay sheegeen maqnaanshaha ikraan inay ku bilaabanto kuna dhammaato hay-adda Niisa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble wuxuu hore u sheegay in sharaxaadda ay Niisa ka bixisay maqnaanshaha ikraan tahliil ay tahay mid aan lagu qanci karin. Saraakiisha garsoorku waxay sheegeen inaysan haynin cadeymo muujinaya inay Al-Shabaab dishay ikraan tahliil. Sidoo kale waxay sheegeen inaysan haynin cadeymo muujinaya in hay-adda Niisa ay dishay ikraan tahliil. Waxay sheegeen in baaritaanka kiiskani uu u baahan yahay inuu noqdo mid ka madax bannaan siyaasadda si looga gungaaro. 13-kii bishii Sebtembar madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu magacaabay guddi soo baara kayska ikraan. Guddigaasi oo ka kooban 5 xubnood oo ay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen u yihiin labada xeer ilaaliye ee maxkamadaha militariga iyo rayidka Suleymaan Maxamed Maxamuud iyo sarreeye guuto Cabdullaahi Buulle Kamey iyo 3 xubnood oo ka kala socda booliiska, ciidanka iyo hay-adda Niisa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu ka hor yimid guddigaasi isagoo ku adkaystay inay baaritaanka hoggaamiso maxkamadda militariga. Waxay ila kala duwan oo garsoorka iyo laamaha amniga ah u sheegeen galka baarista in guddigaasi uu magacaabay madaxweynuhu aanu weli bilaabin baaritaanka ikraan. Galka baaristu waxa uu la xiriiray guddoomiyaha guddigaasi Suleymaan Maxamuud Maxamed oo aan ka soo jawaabin codsiga aan u diray. Qalalaasaha siyaasadeed ee uu abuuray kiiska ikraan tahliil Faarax, murugada iyo dhibaatada haysata qoyskeeda iyo dareenka shacabka ka dhursugaya halka uu kiiskani ku dambayn doono Kasokow, maxaan ka naqaanaa ikraan tahliil Faarax? Ikraan tahliil Faarax waxay ku dhalatay magaalada Mandheera ee waqooyi bari Kenya 24-kii bishii Oogost 1996. Yaraanteedii waxay ku kortay deegaankaasi Mandheera, halkaasi oo ay ku qaadatay tacliinta aasaasiga ah. Kadibna ikraan waxay u wareegtay magaalada Nairobi, halkaasi oo ay ka gashay waxbarashada dugsiga sare iyadoo lagu daray mid ka mid ah iskuullada ugu wanaagsan dalkaasi ee gaarka loo leeyahay oo ah iskuulka Aga Khan High School. Ikraan tahliil markii ay ka qalin jabisay dugsiga sare waxay gashay jaamacadda The United States International University, kambaskeeda Afrika oo ku yaalla magaalada Nairobi, waxayna ku qalin jabisay shahaadada koowaad ee xiriirka caalamiga ah. Markii ay ka qalin jabisay waxay shaqo dhinaca maamulka iyo maaliyadda ah ka bilowday banki ku yaalla dalka Kenya. Kadibna waxay timid Soomaaliya horaantii 2017 iyadoo shaqo ka bilowday hay-adda nabad sugidda. Cabdullaahi Maxamed Cali Sambaloolshe waxa uu xilligaasi ahaa agaasimaha hay-adda Niisa. Isaga ayaana ikraan tahliil siiyey shaqadii ugu horreysay ee dowladeed.
Aniga ayaan xafiiska ku soo biiriyey, waana through recommendation ama dad ayaa iga soo wastay.
Shaqadii ugu horreysay ay qabato maxay ahayd hay-adda ka qabato?
Shaqadii ugu horreysay hay-adda ka qabato waxay ahayd anigii gacan yar yahay.
Waa gartay. Maxaana ka mid ahaa howl maalmeedkeeda?
Howl maalmeedkeeda wax kama schedule-keyga ama dhaqdhaqaaqeyga iyo ballamahayga inay la socoto. Shirarka qaarkoodan galaya minutes-kii waxaas in qaado inay note ka qaato, ballamaha inay qabato, protocol ahaan inay u shaqeyso, dadka imaanayana soo dhaweyso, kuwa kaletana ay fadhiisiso ay soo dhaweyso, meelaha qaarkoodna ay shirarka ay raacdo ay notiska ay qaado, haddii loo baahdana ay samayso report, yani howlo qaasa inta loo diro inay warbixina ka diyaariso.
Ikraan tahliil waxay xafiiska agaasimaha ka shaqaynaysay ilaa bishii Oktoobar 2017. Bishii Oktoobar 2017 ilaa Abriil 2018 waxay ka shaqaynaysay xafiiska xuquuqda aadanaha iyo arrimaha haweenka ee hay-adda Niisa oo agaasimo looga dhigay. Shaqooyinka ay qaban jirtay waxaa ka mid ahaa xiriirinta hay-adda iyo AMISOM iyo hay-adda iyo safaaradda Britain, iyadoo ka shaqaynaysay arrimaha ku saabsan tayeynta hay-adaha amniga Soomaaliya. Waxay sidoo kale ku dadaali jirtay inay u doodo korna u qaado arrimaha xuquuqda aadanaha ee dhammaan qaybaha hay-adda Niisa, sida ku qoran dokumentiyada uu helay galka baarista. Laga bilaabo Oktoobar 2018 ilaa July 2019 waxay ka shaqayn jirtay xafiiska guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho oo markaasuu madax ka ahaa Allaha u naxariistee Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow oo 10-dii bishii August 2019 u dhintay dhaawacii kasoo gaaray qarax ka dhacay xafiiskiisa. Dilkii Injineer Yariiso kadib ikraan waxay ku soo laabatay hay-adda. Shaqada hay-adda Kasokowna waxay ku hawlanayd inay kor u sii qaado aqoonteeda iyadoo ka faa'iideysanaysay fursadaha waxbarasho ee soo baxayay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah fursado waxbarasho oo ay helaan dhallinyarada qaxootiga ku ah dalka kenya. waxaad kaloo maqli doontaan xiryaha dhadhaab oo ay ka bilaabatay wacyigelin ku aadan ka hortaga tahriibta maanduuriyaha iyo kuluglaanshaha dhallinyarada ee furalka dilalka ah. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka. fursadaha waxbarashada ayaa ah mid la sheego inay aad ugu kooban yihiin xeryaha qaxootiga ee dalka kenya, laakiin sida ay ku soo warramayso wariyaha v o a nairobi intisaar saalax xuseen, waxaa jira dhallinyaro qaxooti ku ah dalkaasi oo qaarkood ay fursado waxbarasho ka helaan hay-adaha qaxootiga. waxaana arrimahan ka wareysatay farxaan cabdi oo ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee muddo ku noolaa xerada kaakuma.
farxaan cabdi warsame waxa uu ka mid ahay dhallinyarada soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah kenya. muddo 14 sano ah ayuu waxa uu ku sugnaa xerada qaxootiga ee kaakuma sida uu ii sheegay. farxaan iminka waxa uu wax ka bartaa jaamacad ku taala magaalada nairobi. ugu horreyn waxaan wax ka weydiiyey sida uu ku helay fursadda waxbarasho, maadaama dhallinyarada inta badan ay ka cawdaan inaysan jirin hay-ada qaxooti ah oo ka caawiya dhanka waxbarashada.
inkastoo ay tahay in nasiib lagu helo waxbarasho ama scholarship, dadka qaxootiga sanad kasta waxaa la siiyaa waxbarasho ama dibadda ha loo qaado oo maxaa ku raada hay-adaha dibadda ha u qaadaan ama dalka gudihiisa ha ku siiyaan. marka loo fiirsho dhallinyarada soomaalida, way jiraan kuwa fursadahaas waxbarasho ka hela jaamacadaha kala dugan ee dalka kenya. aniga waxaan ka mid ahay 3 dhallinyaro ah oo markii ugu horreysay filin NTV waxbarasho ka heshay nairobi, waxaana iga bixisaa waxbarashada qaybta UNSCR.
fursada aad sheegtay ee waxbarashada ee adigu laftaada aad heshay aad ka faa'iideysanaysid, dhallinyaradu fursadaha noocan oo kale aad ma uga faa'iideystaan?
dhallinyaro badan oo ka faa'iideystay jaamacadaha waa jiraan, ama jaamacada onlineaha ku dhigtaan oo xerada dhexdeeda ah, ama jaamacada fursad nairobi inay u helaan, ama magaalooyinka kale oo nakuru iyo kamida eldoret inay u helaan oo fursad waxbarasho jaamacad u helaan. dhallinyaro badan baa ka faa'iideysatay, oo hadda ma oran karo dhallinyarada waxbarashada way ku yartahay, laakiin dhallinyaro aad u badan way jiraan oo ka faa'iideystay waxbarashada. qaar jaamacadihii dhammeeyeen, qaarra hadda ay ku jiraan, way jiraan, dhallinyaro badan baa ka faa'iideysatay.
ma jiraan caqabado ama dhibaatooyin u gaar ah dhallinyarada?
markaan ka hadlo arrinta dhallinyarada, dhallinyaradu way kala dugan yihiin. waxaa jira kuwa waxbartay iyo kuwa aan waxbaranba way leeyihiin. waxaa ugu daran markaas shaqa la-aan aad u weyn baa ka jirta xerada. waa meel aadan ka bixi karin oo aadan ka aadi karin meelaha kale, ama shaqadeeda way yar tahay. dhallinyaro badanoo shaqa la-aana way jiraan. laakiin markaan u fiiriyo dhanka waxbarashada, ma oran karo dhib baa naga haysata dhanka waxbarashada. qofka xataa haddii uusan aadin iskoolla sarsar oo kale ama birmirig oo kale usa dhigan ama iskool hooseba usa dhigan, waxaa jira skills kale oo ay bartaan, sida tuubooyinka oo kale, sida harqaamada oo kale, korontada oo kale, oo ay shaqo ku heli karaan oo jira. marka dhallinyaradu waa isku jir, waa kuwa jaaniskooda ka faa'iideystay iyo kuwa kaloo meesha aan shaqa la-aan iyakana ku ah. dhallinyarada laftigoodu isku wada mid ma ahan. waxaa jira kuwa taageera ka haysta faamilkooda iyo kuwa aan taageera ka haysan faamilka oo keligood ku nool, waxaana loo yaqaanaa kowli. marka loo fiirsho ama cuntada uu meesha hay-adaha ka qaato ama nolosha uu ku nool yahay waa mid aad u hooseysa, laakiin waxaa jira dad badan oo ayakoo saasa haddana juhdi iyo waqti bixiyey oo waxbarashada ama meel fiican ka gaaray ama lagu dayan karo oo maanta la oran karo hebel noloshiisu saasay ahayd, maantana waxbarashadiisu halkaasay gaartay. marka waxyaabaha aan aad dhallinyaradu ay uga faa'iideysteen waxaa ka mid a qaybaha kala dugan ee waxbarashada, maadaama waxbarashadu ay firi tahay. xagga waxbarashada, dhallinyarada soomaaliyeed waxaan oran karaa oo qaxootiga jooga intooda badan waa ka faa'iideysteen, sababtoo hadii xataa mar inta shaqa heshid aad gelin shaqo aadid ama meelaha soo xamaaratid, galinka kale waxaa heli kartaa janis aad wax ku baratid. oo waxaan oran karaa waa meesha ugu fiican ee tababarka lagu qaadan karo nolosha, qofku uu ogaan karo qiimihiisa wuxuu yahay, noloshiisana ay ka bilaaban karto, sababtoo waa meesha aan oran karo way ugu nolol xun tahay oo qofku uu noqon doono fuyuujarkiisa ama mustaqbalkiisa si uu eg yahay uu arki karo. waan meel cilmi badan lagu qaadan karo markii si loo fiirsho xagga nolosha maadaama haddana ay qurba tahay haddana qaxooti ay tahay haddana noloshu adag tahay haddana qof uu keligiis iska yahay waxaan oran karaa waa dhalinyarada ku nool ee qaxootiga waxay leeyihiin khibrado badan oo aysan lahayn dhalinyarada ku nool waddanka markii si loo fiirsho xagga nolosha
waxaa jira dad qaar oo aan waxbarasho fursad u helin markii ay yaraayeen dadkaasoo kale hay-adaha qaxootiga ma u sameeyaan xirfado shaqo ay noloshooda ku maareeyaan
xirfado badan baa jira oo dhalinyaradu badan ay ka faa'iidaysato xirfadaha waxaa ka mid ah tuubooyinka oo biyaha biyaha sida loo xiro loo talaalo waxaa ka mid ah korontada sida loo xiro oo cilmiga korontada waxaa ka mid ah harqaanka ka mid a waxaa ka mid a gabdhaho la baro secretary waxaa ka mid ah computer muddo adugu hal sano laba sano la baro dadka waxaa ka mid ah language waxaa ka mid ah caafimaadka oo qeybihiisa kala duwan leh oo iyaduna hay-ad ku shaqu leedahay dhalinyarada aad bay uga faa'iidaystaan heerada dhalinyaro badan oo ka faa'iidaystay way jireen hadda barnaamij soo baxay waxaan ku yeelanaa hal qof baan ku yeelanaa cabdinaasir cabdiqani waa hal wiil oo ka faa'iidaystay qeybta maxaan ku rahda makaanikada ama alxanka aan dhehe qeybta alxanka ka faa'iidaystay oo scholarship helay sida iyaka dadyau badan baa helay sida suudaanta kongoliiska iyo weliba dadka deegaankana la degana turkaanta laakiin cabdiqani wuxuu noqday maxaa noqof ka jili ee communitygeega kasoo dhex baxay haddana wuxuu ku jiraa kijado marka way jiraan dad badan oo xirfadahan ka faa'iidaystay way jiraan dhalinyarada soomaalida waxaa la oran karaa sanadadii dambe aad bay waxbarashadoodu ay u sarreysay ha uga badnaadeen gabdhaha aad aan u ammaanaa xagga waxbarashada gabdhaha scholarship hadday noqoto badanaa gabdhahana ugu badan taasoo ah wax lagu faano communityga haddii hal wiil waxbarto afar wiil haddii ay waxbarato ama hal gabar waxbarato anaga waxaa noo qiima badan hal gabar inay waxbarato sababtoo bulshada waxbartay soo saaraysa inkastoo aan aad u ammaanayo gabdho badan oo iyaka ay jaamacadaha ka dhameeyey way jiraan ama iskoolada hoosoo dhan markaa fiirisada gabdhaha noogu firfircoon ugu badan markii la fiirsho hadda dhalinyarada soomaalida markii loo fiirsho jooga xerada qaxootiga kaakuma
ugu dambeyn farxaan ayaa waxa uu ka waramayaa rajada uu ka qabo hay-adaha qaxootiga
rajadu muxuma oo waxaan kala mid ahay 200 kun ee qaxootiga ee ku sugan kaakuma baan rajada kala mid ahay rajadeennu waxa waaye mar inaan nolosha nolol ka fiican aan helo marki la yirahda nolosha qaxootinimada waa nolol aad u xun waa nolol aad u dhibaatays badan oo aad u fakar badan oo waa meel usa qof ku noolaan karin ama cimiladeeda ha ahaato ama nolosha qaxootigaba ha ahaato annagu waxaa u naqaanaa qaxootiga inay tahay xabsi korka bannaan balse rajada qof kasta oo qaxootiga oo qaxootiga jooga 200 kun oo qaxooti ah oo xerada ku sugan waxaan ka wada midaysannahay inaan mar uun ka bixi doono noloshaan oo rajadeennu mar kasta waxa keliya aan hobiga keliya aan haysanaa waxay tahay inaan rajo leenahay oo aan mar ka dhoofi doono ama meel ka nolol fiican aan aadi doono marka rajadeennu muxuma xagga qaxootiga hadda waxaan nagu daran keliya markii la yiraahdo waa la xirayaa ee kolley meel aan aadno iyo malaha oo mana is oran karno waddankeena hadda waad ku noqon kartan oo waxa ka jira waa la ogyahay nolosheenna kolley waa ilaahay bay gacanta ku jirtaa laakiinse rajadeenna waxay ka mid tahay waxaan la midnahay 200 kun oo qaxootiga rajadooda marka qaxootigana waxa keliya ay haystaan waa rajo waa hobi waa biri saasay noqonaysa biri waa ka baxaysaa biri waa ka dhoofaysaa biri meer kale aadaysaa biri nolosha waa isbedelaysaa un riyo riyadaasaan la midna
intisaar saali xuseen VOA Nairobi
haatana dhegeystayaal aynu ku nasanno codka allah oo naxariistee faadumo qaasim hiloole iyo fanaanka axmed naaji saxan barnaamijka tubta nolosha ayaa dhigaysa soconaysan dhalinyaro qaxooti ku ah xiriyaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa bilaabay إن دلنيرا ذا كوعي الجليان تهريب تا استعمال كماندوريا يوليبا إزدلك دلنيرا ذا أوحريها كصوبة ضنايا وعي جلينتان أي إيمان إيسا إيضو فرال دلأه وعي كلو قليهين عرور عن قانقار أهين أي كدعين قدها حريها قحوتيقة وريها فيو ويوصو ورما حريها داب عبد السلام سلس أي أوربحين تان هالكاسي كصودري
dhalinyarada wax isku bedeshay kuwa daroog isticmaalaan kuwa kool cabaan kuwa xashiish cabbiyaal qaar tahriibeen arrintaasna waxaan uga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeen walaalaheen wiilasheen u sheegno in ay iska daayaan ay waddada toosan ku soo aadaan
koox dhalinyaro ah oo qaxooti ku ahaada dhagax la yii kaamka dhaab ayaa bilaabay in ay si isxilqaam ah ay u sameeyaan wacyigelin dhalinyarada looga reebayo isticmaalka qaadka maandooriyaha iyo isdilka uu ku soo badanaya xeryaha dhadhaab ee dalka kenya dhalinyaradan ayaa bilaabay in goobaha dadka ay ku badan yihiin in fariimahooda ay bulshada ugu gudbiyaan sida isgurammada iyo barayaasha kale ee dhalinyarada ay ku caweeyaan xuseen abuukar waa wiil 20 jir ah oo ku dhashay xeryaha dhadhaab wuxuu ka mid yahay dhalinyarada hawshan wacyigelinta ah ka bilaabay gudaha xeryaha wuxuu v o eda ugu waramay hawshan iyo siday u soo agaasimeena
waxaan bilownay wacyigelin inaan dhalinyarada kuwa ku baraarujino in ay muqaadaradka iska dhaafaan ay daroogada iska dhaafaan waqti xuna la joogaa dhalinyarada waxay isku bedeshay kuwa daroogo isticmaalaan kuwa kool cabaan kuwa xashiish cabbiyaal qaar tahriibeen arrintaasna waxaan uga hortagi karnaa anigoo dhalinyaradeen walaalaheen wiilasheen u sheegno in ay iska daayaan ee waddada toosan ku soo aadaan qof walbo saaxiibkiis inuu la fadhiisto oo u sheego si wax walba oo asidantiisu ku jirto kolay hor soomaali hor waxa u dhaadi wala saaxiibkaaga meeshuu mar adin waa maraysaa laakiin waxaa la rabaa saaxiibkaaga hadduu qof xun yahay inaad waanisid aad dhaadi daroogadan iska dhaaf kuma fiicno mid kale dhalinyarada qaxootiga horta kulligooda markii oo imtixaanka iskuulaas ay ku dhacaan waxay bilaabaan in ay isticmaalaan daroogada waayo waxay ka niijabeen waxbarashadii sidoo kale shaqo la-aan oo qeyb ka ah dhibaatooyinkana haysato annaga ka dhalinyar ahaantii oo xeryaha qaxootiga marka waxaan ka cabanaynaa arday dhalinyaradii oo markii iskuulka ku dhacaan ay bilaabayaan inay muqaadarad isticmaalaan ay tahriibaan
sidoo kale abuukar ayaan su-aalay sababta ku kaliftay inay xilligan ururada dhalinyarada ay wacyigelintaasi ka bilaabaan gudaha xeryaha
maalin dhexdaas waxaa dhacday arrin la yaab eh oo aan la filaysan karin cunug 15 sano ka yar ayaa wuxuu dilay macalinkiisa dugsiga ah dadka dhan way ka wada yaabeen arrintaas arrin oo marka fiican ma ahan sidoo kale waxaa jirto labo wiil oo iyagana 15 sano wax ka yar ah tiyaadi ramadaanka ay waxay isku dileen suuqa isku dileen arrintaas marka waa arrin laga yaabo iyo arrin laga naxo wacyigelinta marka midaasaa keenta
xeryaha qaxootiga todobaadyadii tagay waxaa ka dhacay ilaa 2 weerar ay ku naf waayeen dad qaxooti ah kuwaas oo ay fuliyeen dhalinyaro da-doodu ay ka yar tahay 15 sano weeraradaasi dhimashada sababay dadka naftooda kuwa ay waxaa ka mid ahaa macalin dugsi oo weerar uu kala kulmay mid ka mid a ardaydiisa naftiisa uu ku waayey taas oo maalmihii tegay si weyn ay u hadal hayeen bulshada qaxootiga ah
maxamed xuseen baa dhaha laakiin waxaan ku magacleen rabaadiyo dhagaxley marka wallaahi hadda tan dhacday laakiin hadda kuwaxa soo socdaaba kasii daran ba hadda aan laga hortegin ilmihii hadda dhibkaasay marayaan ayaka inay isdilaan inay macalimiintooda dilaan oo ma marka ilaahay baan leenahay laakiin waxaan u dighayaa bal macalimiinta isbedel inay sameeyaan dadka oo waalidiintaana ilmahooda ay wacyi geliyaan oo ilmaha duurka gelahaya maxaa weeye sida xun u socdo ee dhaqanka xun wada in ay ka hortagaan oo ilmaha ay ka hortagaan oo wixii wanaagsan u sheegaan oo ku ababiyaan oo idhahaan wixii jira oo xaqiiqda u sheegaan sidaa ku socon macalimiin badan ba haddayaa ilmaha noo barto oo kaleete dee maxaa weeye ilaahay baanu leenahay laakiin waa inaan taxadarnaa insha allah hadduu alla yidhahdo macalimiinta annagaba labada cunug waxyar waa murmurmeen hadday murmurmeen ciyow midun baa toori raadsaday oo xaafadiisa u dhaweyd meesha ka dhaweyd kii kale too iska taagan oo waxaa markaa aan galabsanin oo afku may ka wala hadleen toriyuu geliya hadduu geliyan haddaa kale isbitaalka lamuun gaadhin oo lamuunkusa gaadhin noolo lamuunsa gaadhin fiican marka dadkuna labada ilmoodna isku familma ka soo jeedeen kuwaasaasa hawshada ku dhammaatay
waa tahay dhacdooyinka soo laabanayo ee xeryaha ka dhacayo qaab sida idin sameynayaan
wallahi niyo wax algagax bay nagu beertay sababtoo hadda heer waxaa weeye ilmihii yaryaraa waagoor dad waaweyn baa naga cabsan jire haddii maantaba ay marisaba ciyaal yaryara dadka inay leynhayaan waaba cabsi xor la oo soo korodhay oo geyiga soomaalida ku soo korodhay waliba khaasatan qaxootiga ku soo korodhay baan dhihi karnaa ma aana aqoonin qaxootiga aniga kula hadlay 2001 baan imaaday dhagaxley ilaa yooman hada nabad baanu ku noolayn dee shuftii waxa aan maqli jirnay laakiin waxa maanta imaaday ciyaal yar yar ah oo dad layn haya ama ay kistilahaya waa inagu cusubtay arrintayada
falalkan amni xumada ah ee ka dhacay gudaha xariyaha dhammaantood waxaa fuliyey arur aan qaangaar ahayn taas oo ah wax ku cusub guud ahaan xariyaha waxaana soo ifbaxaya baaqyada ka imaanaya bulshada qaybaheeda kala duwan
marka waxaan fari lahaa waalidiinta in ay la socdaan caruurtooda baryahan dambe taqaanaa hadda weli xerada annaga deganahay dhalinyarada waxay isticmaalaamaan dooriya arrinta iyada waxaan aada uma taqaanaa aan rabaa inaan ra'yigayga aan u jeediyo dhanka waalidiinta aan dhaho waalidiinta dhagax lay degan caruurtiina la socdo oo xaalkooda la socdo cunugeeda hadii habeenka uu lix saac kuu soo hoydo afar saac uu iska imaado meeluu ka imaado warka hayn maalinta dambe maanta macalinku dilay barin adigu ku dilaya marka waalidow waxaan dhihi lahaa mustaqbalka caruurtiina oo fikira ka fikira ya khatarta ka imaan karta mataqa halka iyada caruurta keeni karaan mataqaana cunugeeda la soco oo ilaali oo xisaabtan oo halku ku maqan yahay halkuu jiray cidduu la saxab leeyahay waa ina la socotaa ood ogaata ood halka iyada mataqaana si ay dhibaatadan usii soconno oo halka ay u ekaato
wacyigelinta dhalinyarada ay ka bilaabeen kaamka dhadhaab ayaa u baahan in si guud bulshada isaga kaashtaan si wax badan looga bedelo habdhaqanka dhalinyarada qaxootiga ah si mustaqbalka loo helo jiil badqaba cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
haatana xubintii cayaaraha kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha kulamo ka tirsan horyaalka zeri ada dalka talyaaniga ayaa caawa dhici doona naadiga AC Milan waxa ay martigeli doontaa kooxda Torino kooxda Salernitana waxa ay aadi doontaa naadiga Venezia halka Spezia ay la kulmi doonto naadiga Genoa sidoo kale horyaalka Spain ee La Liga saddex kulana ayaa caawa dhici doona Elche waxa ay aadi doontaa naadiga Deportivo Alaves Isbanyol waxa ay martigeli doontaa naadiga Athletic Club halka kooxda Villarreal ee la kulmi doonto naadiga Cadiz. Dalka Ingiriiska waxaa dhici doona saddex kulan oo ka mid ah koobka EFL Cup loo yaqaano. Arsenal ayaa waxa ay garoonka Emirates ku martiqaadi doontaa naadiga Leeds United. Southampton waxa ay garoonka Stamford Bridge kula kulmi doontaa kooxda Chelsea oo martigelinaysa. Waxaa sidoo kale is arki doonaa naadiyada QPR iyo Sunderland oo iyagana kulmi doona. Dhinaca wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aynu eegnana inkastoo suuqa uu xiran yahay oo uu firmi doono bisha Janaayo haddana kooxaha ayaa waxa ay xiriiro la sii sameynayaan ciyaaryahanno ay doonayaan in ay la soo wareegaan marka suuqa kala iibsiga uu furmo dhinaca kooxda kubadda cagta Manchester United haddii aynu eegnana ciyaaryahan Paul Pogba oo qadkan xikaga ciyaara naadigaasi ayaa la sheegay inuu joojiyey wadahadalla kooxda uu kula jiray oo ku saabsanaa in qandaraaska kooxda loo cusboonaysiiyo ciyaaryahan kaasi dalka jirka ah ee u dhashay dalka Faransiiska ayaa qandaraaskiisa waxa uu ku egyahay xil ciyaareedkan waxaana uu kooxda ka yirtay karaa si bilaash ah marka la gaaro bisha Juun ee sanadka xiga si kastaba Pogba ayaa waxa uu xaq u leeyahay in marka la gaaro bisha Janaayo uu qandaraas la sii galo kooxda uu doonayo in uu ku biiro marka xil ciyaareedka uu dhamaado wararkii ugu dambeeyey ee laga soo xigtay wargeyska AS ee kasoo baxa dalka Spain waxa ay sheegayaan in ciyaaryahankani wakiilkiisa Mino Raiola uu si rasmi ah u joojiyey wadahadaladii u dhexeeyey kooxda United iyo ciyaaryahankan labadiina dhinac ayaa la sheegay inaan isku fahmin qandaraaska uu doonayo in ciyaaryahankani uu siixo iyadoo la sheegay inuu raadinayo mushaar ka badan 400 oo kun oo ginni toddobaadkiiba kaasi oo kooxda kubadda cagta United aanay diyaar u ahayn in ay bixiso ciyaaryahan Paul Pogba ayaa la siiyey calaamada casaanka kulankii ugu dambeeyey horyaalka Premier League oo kooxda Manchester United ay xaddi kaga hortagtay naadiga Liverpool kulankaasi oo 5-0 lagu nuftay kooxda United waxaana uu sii gudbay saddexda kulan ee soo socota ee horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League dhinaca kale kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa la sheegay in ay isku mari la'yihiin ciyaaryahan Frank Kessié oo qadka dhex ka ciyaara wadahadalo isagana qandaraaska loogu kulminayo ciyaaryahankan oo dhashay dalka Ivory Coast oo 4 jir ah ayaa qandaraaskiisa kooxda Milan waxa uu ku egyahay xilli ciyaareedkan waxaana uu kooxda ka yirtay karaa si bilaash ah haddii la gaaro bisha Juun ee sanadka soo socota ciyaaryahankan ayaa la sheegay in uu dalbanayo lacag aada u badan oo mushaar ah
waxaan ah sidoo kale doonaya kooxo badan oo ka mid ah kuwa qaarada Yurub. Ciyaaryahan Frankesi ayaa waxa uu ku tagi karaa si bilaash ah, taasi oo aada u soo jiidanaysa kooxaha doonaya inay la soo wareegaan. Ciyaaryahankani oo la sheegay inuu yahay mid ka mid ah ciyaaryahanada ugu wanaagsan ee qadka dhexeeya caalamka ka ciyaara.
arkana gabagabadii barnaamijka inagu ku sii siqayna waxaan idiin soo qabanayaa codka Allaah u naxariiste Axmed Moogan Liibaan.
This is VOA News. Via remote, I'm Jeff Custer. U.S. President Joe Biden Tuesday.